Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще ангажира вниманието ви с една тема.
Тя е под заглавие «Как да се справим с досадата и отекчението».
Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надежда. Няма причина да изпитваш досада, объркване или отекчение. Някои хора знаят и ще ти кажат, че животът може да бъде вълнуващ, дори повече от вълнуващ. Тогава защо не зарежеш мрачното настроение, не се забавляваш, не се радваш на живота? Всеки ден от живота ти може да бъде изпълнен със смисъл. Със сигурност и ти ще имаш тежки трудни моменти, ще страдаш, ще тъгуваш, а трудностите ще те обсаждат и ще ти донасят разочарование, объркване, проблеми. Има и много обикновени рутинни неща, които просто трябва да се вършат и то по много пъти. Разбираш ли, така е устроен животът. Това е системата, по която той функционира. Но е факт, че когато преодолееш проблемите, когато се възстановиш от пораженията, когато придадеш смисъл на рутината, изпитваш мигове на екстаз и щастие. Тъкмо това е вълнуващото. Да осъзнаеш, че притежаваш всичко необходимо, за да посрещнеш трудностите, каквито и да са те, и да ги преодолееш. Хората, които са истински организирани, които мислят правилно, които контролират поведението си и имат вълнуващи мотивации, никога не се отекчават. Писателят Ерик Хофър има право, като казва: когато хората се отекчават, те се отекчават предимно от самите себе си. Така че може би е по-добре да намерим нови стимули, да се съживим, да се реорганизираме. Чували сте хора да говорят, че са отекчени, да мърморят, че животът им е скучен и безмислен? В една от вдъхновените си книги доктор Доналд Къртис избрява някои потискащи изказвания, които чува от хората. Прегледай тези думи, тези мнения и виж дали самият ти не говориш така. За мен животът изгуби смисъл. Отекчен съм. Това ме потиска. Всичко се обърква. Съсипан съм. Страшна досада. Всичко ме нервира. Уморен съм. Писна ми от всичко. Животът е еднообразен. Е, ако позволим на подобни мрачни и песимистични съждения да проникнат в съзнанието ни, можем да вдигнем ръце и наистина да се оставим на течението. А това може наистина да стане, ако повтаряме думите на отекчените. Но за щастие голям брой хора говорят и други неща. Навсякъде можем да чуем и оптимистични изказвания от рода на: животът е прекрасен, наистина прекрасен, всичко е страхотно, направо страхотно. Човече, харесва ми да живея. Това е всичко, което искам, честна дума. Чувствам се добре, наистина добре. Скука, шегуваш ли се?
хора от друг свят. Кои са те? Някой може да попита. Какво кара тези хора да мислят положително? Как може някой да не изпитва досада, дори отвращение от всичко, което става на този свят? Разбира се, отговорът е, че тези хора живеят така, защото са от друг свят. Те живеят в вълшебния свят на съзнанието. В това възвишено душевно състояние кълта и суматохата, разпространявани от медиите и характерни за модерната цивилизация, са недостъпни за тях. Съответно, тези щастливи хора стоят над нещата, защото стоят над себе си. Те приемат трудностите като вълнуващо предизвикателство и затова променят всичко около себе си, поради причината, че отношението им към всичко наоколо е различно. Коренно различно. Затова общувай с интересни хора, с хора с живо съзнание. Не обръщай внимание на отекчените събеседници, не чети отекчени писатели, общувай с вдъхновени, прогресивни хора. Скуката е умствена смърт. Интелигентното въодушевление е умствен живот. Бъди жив! Някога точно такива хора са създали философията, формулирана с динамичните думи. Радвате се с неизказана и преславна радост. Отекчен, какво означава това? Един журналист твърди, че ние сме в разгара на епидемия от скука. Той казва: специалистите по човешко поведение сериозно повдигат въпроса за наличието на епидемия на хронична досада в нашето индустриално общество. Те наричат страната ни земя на свободните и дом за отекчените. Повечето психолози са единодушни, че скуката е просто емоционална реакция на еднообразието. Еднообразието е завладяло всички. Нашите супермагистрали са еднообразни, казва Норман Пил. Супермаркетите ни са еднообразни, суперградовете ни са еднообразни, суперкорпорациите ни са скучни места за работа, както за квалифицираните, така и за неквалифицираните служители. Дейностите, с които се занимаваме в свободното си време, често са не по-малко отекчителни. Повечето от хората, които идват при мен, споделя Норман, просто идват, защото са отекчени. Актьорът Джордж Сандърс остави бележка, в която посочи отекчението като причина за самоубийството си. Тук човек като че ли затъпява, казва Дел Сайракис, за работата си на монтажната линия. Единственото му задължение е веднъж на 40 секунди да подхваща скука движещата се авточаст. Психиатрите казват, че ако страдаш от хронична скука, самият ти си досадник. А какви са лекарствата, които гореспоменатият журналист предлага срещу скуката? Едно от тях е да скъсаш с безгрижния живот. Той цитира доктор Робърт Хийт, декан на факултета по психиатрия и неврология на медицинското училище към университета Тюлейн, който казва: чувствителното разпространение на досадата може да се свърже пряко с лесния начин на живот. Ние не сме принудени да полагаме достатъчно тежък физически труд, какъвто са полагали предците ни. Превърнали сме се в любители и наблюдатели. Дълбоко съм убеден, че това допринася за отекчението ни. Друга страна от безгрижния живот, която допринася за отекчението ни и се нуждае от коригиране, е описана от психиатъра Хенри Уорд, който казва: еднообразието може да завладява всички ни, но проблемът е вътре в самия индивид. Той откровено съобщава на пациентите си, че животът е обикновена проява на страх или досада през по-голямата част от времето. По-нататък, ако животът е твърде лесен, не е интересно. Ние сме го направили твърде лесен за децата си. Един психиатър на шега, разбира се, казва: знаете ли как съветвам пациентите си да се справят с скуката? Казвам им да се приберат, да си легнат и да не стават, докато не се сетят за нещо, което наистина биха искали да правят. След като го направят, да се върнат в леглото. Разбира се, те никога не се вслушват в съвета ми. И защо да го правят? Хората, за които говорихме, не обичат да се излежават, защото ги е страх да не пропуснат нещо и едвато очакват да дойде следващия вълнуващ ден, за да станат отново. Искахме да покажем какво може да се направи с вълнуващата, стимулиращата същност на живота. Имаме приложими решения за връщане на хората към истинския живот, за намиране на постоянно действащ лек срещу досадата, за превъзмогване на отекчението, на усещането за умора от живот. Вярваме, че има средство срещу неудовлетворението и то далеч не е чак толкова сложно, колкото някои учени, в кавички, авторитетни и вероятно отекчени хора го представят.
Ето какво разказва Норман Пийл. Например, да вземем свръхотекчения представител на младото поколение, с когото се срещнах в един самолет. Мястото ми беше до прозореца. В салона влезе млад човек, който взе мястото си до мен. Стори ми се малко на повече от 20 години. Косата му, много дълга и рошева, скриваше половината му лице. Носеше големи очила с златни рамки. Кожното му яке, дрънките и каубойските бутуши довършваха картината. Притежаваше всички стереотипни и традиционни атрибути на хипитата. Кимнахме си за поздрав. Той се отпусна на седалката и се зарови в някакъв вестник, докато аз преглеждах своите бележки. Стреснах се от поредицата от възклицания, които младият човек издаря. Смачка вестника и го хвърли на пода. Отвратителен свят! Външствено обяви той, макар че думата, която употреби, не беше точно отвратителен. Случи се така, че тъкмо по това време в прозореца на самолета грейна ослепителен залез. Голямото червено слънце се спускаше на запад и отцветяваше всичко в розово и златно. Като видях това, аз посочих към прозореца. Може би светът има някои предимства? О, това ли? Отвърна младежът. Разбира се, може да има нещо в него, но човек още не е успял да оплеска всичко. След тези философски разсъждения двамата потънахме в мълчание. Не след дълго младият човек каза: Господине, може ли да ви задам един въпрос? Какво правите с тези хартийки? Работя, отговорих. Добре, ами работата допада ли ви? Отвърнах му. Нямаше да бъда щастлив, ако не работих. Принос към обществения ред, а? Измърмори той. Ами до известна степен, отбелязах аз. Последва ново мълчание. След малко отново се обърна към мен. Господине, може ли да ви задам още един въпрос? Заповядайте, отговорих. А защо косата ви е толкова късо постригана? Това доста ме озадачи, но побързах да му отговоря. Аз съм свободомислящ, независим човек, революционер, ако щете. Просто нося косата си така, както ми харесва. Не харесва ти моята коса, нали? Вижте, приятелю, започнах аз. Не съм споменали дума за косата ви. Изобщо не ме интересува с каква коса ходите. Може би вие несъзнателно ми приписвате собствените си съмнения. В хода на този загадъчен разговор имах чувство, че между нас се заражда някаква близост. Всъщност, младежът ми харесваше, а и той като че ли не ме мразеше. Възцари се тишина. Този път мълчанието продължи по-дълго. Накрая събеседникът ми каза: Господине, а може ли още един въпрос? Изглеждате ми щастлив. Как така? Защо не сте отекчен като мен? Аз отекчен? Не ме разсмивайте. Как може човек да се отекчава в интересен свят като нашия? Не, господине. Аз го харесвам. Всъщност дори го обичам. Никой не съм бил отекчен, истински отекчен през целия си живот. Разбира се, имал съм и тежки моменти, но много малко. Човече, това е голяма работа. Наистина голяма работа. Той ми изгледа така, сякаш бях чудноват предмет. В колежа ни учат да се отекчаваме. Не може да бъде. Отвратителен колеж, доколкото разбирам. Може би. Усмихна се младежът. И тук дойде моментът на развръзката. И то най-неочаквана. Знаете ли, господине, приличате ми на умиротворен човек. Така ли е наистина? Очевидно, мислите на момчето бяха объркани и напрегнати, но то търсеше да се улови за някаква действителност. Това се виждаше ясно. Ами, вие изказахте предположение и зададохте откровен въпрос. Никой до сега не са ми го задавали така направо. Да, умиротворен съм, благодарен съм, че мога да кажа това. Трябваха ми няколко години, за да го постигна, но намерих отговора, който ми даде покой и от тогава покоят не ме е напускал. Надявам се и вие да го намерите. А какъв е този отговор? Въпросът прозвуча с някаква нотка на искреност. О, не мога да ви кажа. Той е много личен и освен това, не вярвам да го разберете. Защо да не го разбера? Не съм толкова тъп. Хайде, споделете се с мен. Но аз отново отказах. Разбирате ли, не ми приличате на човек, който би се задоволил с простичък отговор. Правите впечатление на, бих казал, сложна и конфликтна личност. Освен това, принадлежите към младото поколение и предполагам, че от ваша гледна точка аз съм консервативен човек, така че онова, което ми е дало покой, на вас може да не направи никакво впечатление. Разбира се, че с тази техника на изчакване се опитвах наистина да го заинтриговам. Не исках случайната ни среща да отиде на вятъра. Естествено, не му казах, че съм пастор. Не исках да го отпъдя от себе си. Имам достатъчно ум, за да бъда прост, възрази младежът и в думите му се съдържаше забележителна мъдрост.
Значи, искате да узнаете какъв е личният ми отговор за намиране на покой. Нали не ме будалкате? Искам го, заяви той. Добре, ще ви го кажа, но се дръжте да не паднете и не ми възразявайте. Ако искате го приемайте, сам си го изпросихте. Това е Исус. Възцари се гробно мълчание. Накрая младежът каза: Исуса, сякаш искаше да долови звученето на името, после добави: Исус майче се връща, нали? Не знам и защо някога да си е отивал. И двамата се разсмяхме, но някак сериозно. Самолетът вече кацаше. Наближихме летището. Младежът се обърна и протегна ръка. Дългокосият и късо подстриганият си стиснаха ръцете. Той тръгна по пътеката, после се обърна. Хей, знаете ли, някой ден сигурно ще се възползвам от това. Довиждане. И защо му дадох този свой отговор за намиране на покой и за бягство от отекчението и объркването? Е, самия той го поиска и получи това, което искаше. Може би съм почувствал, че има усет за духовен живот. Когато бях млад и объркан, споделя Норман, прочетох какво е казал Исус. Това ви казвам, за да прибъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна. По някаква причина тези думи ми допаднаха, всъщност направо ме грабнаха и аз попитах, кое е това? И сам си отговорих. Вяра, надежда и любов. Повярвах в тази формула и се постарах да мисля и да живея съобразно нея. Тя подейства. Честно казано, никога не съм изпитвал истинска досада, отекчение или объркване, откакто приех това учение. Може би някои ще окачествят тези думи като религиозни и поради тази причина ще ги отхвърлят. Но младият хипи в самолета ги прие. Или поне ми се стори, че сериозно ги обмисля. Ако бях започнал да споря с него, бащински да го получавам, той нямаше да ги възприеме и може би щеше да ги отхвърли. И кой би могъл да го обвини за това? Но когато просто споделих с няколко думи, подчертавам няколко, личния си опит, той уважи откровението ми и гледната ми точка. Едно е сигурно – доказан научен факт. Ако дадена мисловна формула може да избави някои хора от отекчението и объркването, оттук логично следва, че може да бъде от полза и на други, които обективно я изучават и изпробват. Във всеки случай е възможно да се развият мисловни модели на съзнателно ниво, където нищо не може да омалуважи положителната реакция на нещата от живота. И ако си толкова отекчен, че се съмняваш във възможността да станеш такъв, просто започни да мислиш, че можеш и ще откриеш, че наистина можеш. Thank you.
Веднъж, разказа Норман Пил, имах късмета да чуя нещо прекрасно по телевизията. Беше интервю с известния музикант Артър Рубинштайн. Един журналист го питаше каква е тайната на успеха му. Талант, късмет или, може би, добра реклама. На тези посредствени въпроси Рубинштайн даде изключително интересен отговор. Открих, че ако обичаш живота, той ще ти отвърне с любов. Неприличен отекчен или неориентиран човек, нали? Факт е, че ако обичаш живота, той наистина ти отвръща със същото. Чувстваш се толкова приповдигнат, че изпитваш постоянен прилив на въодушевление и щастие. Повишената ти чувствителност ти позволява постоянно и неистово да се радваш на света и хората. Този приповдигнат дух те отваря за по-висши изживявания. От 25 години насам, всяка година двамата с жена ми прекарваме част от почивката си в Швейцария и си правим чести излети в планината. Красивата долина Лутербрунен е любимо място на туристите. Това е една от най-изумителните долини, заглушена между хълмовите, израснала от скали и древна като слънцето. През нея минава ледникова река, която слиза от планинските върхове. Преди няколко години вървяхме през тази долина и забелязахме тънко въже, малко по-дебело от канап, спуснато от скалите около Мюрен. Приближихме се и се зачудихме, защо такова въженце виси по този начин от скалата. Малко по-късно минахме през същата долина и видяхме, че там виси по-дебело въже. След известно време въжето беше заменено от здрав кабел. Станахме свидетели на наченките на мащабно техническо начинание, в резултат на което се появи най-дългият лифт в Алпите. Шилдхорнбан. А по време на последното ни пътуване до Швейцария се качихме на Шилдхорн с този лифт. От връх Шилдхорн, благодарение на особеното му разположение, човек може да се наслади на една от най-възвишените и вълнуващи гледки в света. Панорамата се простира от Черна гора до Монблан, като обхваща едно след друго няколко големи възвишения. На това самотно място, посещавано някога само от ловци на диви кози, човек се изпълва с благоговение. В скалата е вградена бронзова табелка, на която пише на немски: Велики и чудесни са делата ти, Господи, всемогъщи Боже! Навръх Шилдхорн, обзет от благоговение и страхопочитание, човек обича света и чувства как светът отвръща на любовта му. Отекчените, безпътните, онези, на които е дошло до гуша и които са уморени, ще направят добре, ако излязат от потъналите в мръсотия и шум градове и тръгнат да опознават на ново света на великата природа. Нека се заслушат шума на морето на някой самотен плаж. Нека повървят край звънливия поток. Нека легнат на някой ливада и погледат как белите облаци се носят като кораби в синята шир на небето. Нека вдигнат очи към върховете, защото е факт, че те наистина излъчват сила. Всъщност, бодростта на ума е тази, която убива досадата, премахва обърканото и пропъжда завинаги отекчението. Човек трябва да изживява такива мигове на бодрост, които го издигат до висшите нива на мисълта, които не се забравят и оставят паметта му завинаги. Норман Пил продължава. Случи ми се да изживея такъв миг на 12 август 1970 година между 11 и 12 часа на обед, заедно с съпругата ми Рут и дългогодишният ни приятел Артър Гордън. Денят и часът са запечатани завинаги в паметта ми. Ако някого усети, че ме налягат отекчение и скука, съзнанието ми веднага изплува споменът за онзи ден и час. Тогава летяхме с малък хеликоптер на Алпите съвсем близо до мощните върхове, ледници, долини. Прилетяхме и над Матерхорн. Това беше едно от най-върховните преживявания в живота ни, изпълнено с приключения, вълнения и поразителни впечатления. През целия ден, а и много пъти след това, се улавях да възкресявам екзалтацията на онзи миг, когато от ръба на ледника се надвесихме над обширната бездна. Минаваше ми през ума, че може би смъртта изглежда точно така, стремглав полет към неизвестното, където не познаваш нищо, няма за какво да се хванеш и въпреки това нещо те крепи и те държи над огромната бездна, точно както на познато място, където се чувстваш удобно. Струва се претенциозно? Може би. Но си спомням, че когато онази вечер отправихме молитвите си към Бога, за да му благодарим за привилегията да видим всичко това, а също и за благополучното завръщане, не ни се струваше претенциозно. Никак. Общо взето, пукът е, че дейният, мотивиран, приповдигнат дух е сигурно средство срещу парализата на скуката и отекчението. Естествено, не е задължително наистина да изкачиш планински връх, за да избегнеш от отекчението и объркването, но е много важно да изкачваш върхове в съзнанието си. Необходимо е да се издигнеш над рутината на ежедневието в мислите си, които притежават силата да пренаредят света, дори когато правиш едни и същи стари неща. Тези едни и същи неща трябва да се вършат, но когато умът е жив, когато се вълнува, те стават лесно и без осложнения. Промениш ли отношението си към нещата, всичко се променя.
Така стана и с заспалия Лари, с когото се запознах по време на официален обяд в балната зала на хотел Конрад Хилтън в Чикаго, където трябваше да говоря пред 2000 души търговски посредници, споделя Норман Пил. По време на обеда към мен се приближи един човек и каза: «Доктор Пил, инвестирах $500 в речта ви». «Това е голяма инвестиция», отговорих му аз. «Как така?» «Доведох един от търговските си пътници да ви чуе, защото е апатичен и тъп. Горе-долу толкова ми струва да го докарам, да го нахраня, да го настаня и да го върна обратно. Но човекът е интелигентен, добре образован и приятен. Всъщност има всичко, освен енергия, жизненост и въодушевление. От вас искам да го събудите, да го накарате да работи. Тъй като вече няколко пъти ми се беше налагало да събуждам апатични хора, попитах: а вие какво ще направите? Трябва и вие да помогнете. Например, започнете да си представяте как този отекчен търговски пътник се променя и става друг човек, такъв какъвто трябва да бъде. Много добре, съгласи се събеседникът ми. Ще го направя, защото от него може да излезе страхотен продавач, ако просто вложи малко ентусиазъм и прояви истински динамичен интерес. Добре, отговорих. Упражнявайте се в това да го виждате такъв. Може вашата представа да се прехвърли върху него и ще се опитаме да го научим, че започне ли да мисли, че може, ще постигне наистина изключителни резултати. Докато произнасях речта си, погледнах веднъж дваж към търговския пътник, защото шефът му ми го беше показал. Той наистина изглеждаше апатичен. И когато приключих с речта си, дойде и ми каза: аз съм заспалият Лари, така ме наричат. Аз съм човекът, в когото господин Неди кой си инвестира $500. Целта му е да ме мотивира. Попитах го: откъде знаеш за това? Лари ми отговори: как да не знам? Той разправя на всички, че вие ще запалите огън в мен и това му струва много пари. Забавно е, но господин Еди кой си вярва в мен много повече, отколкото самият аз вярвам в себе си. Почувствах се като в небрано лозе. Заведох го в хотелския си апартамент. Беше висок и слаб като върлина. Когато го поканих да седне, не седна, а направо се излегна на стола с протегнати крака и провиснали ръце. Казах му: Лари, не се седи така, изправи се така, че гръбнакът ти да се опира в стола по цялата си дължина. Покажи ми дали можеш да го направиш. Той подскочи и ми се сопна. Струва ми се, че това няма нищо общо с разговора. Не е вярно, възразих аз. Ти си безжизнен, затова те наричат за спалия Лари. Трябва да се съживиш, иначе $500 на твоя шеф ще отидат на кино. Доктор Пил, каза Лари, аз мятам, че всъщност съм доста свестен човек. Ходя на църква, дори посещавам библейско училище, имам класова принадлежност, обичам жена си, живея прилично, добър човек съм. Започнах аз направо. Има разлика между това да бъдеш добър в нещо и да бъдеш добър изобщо. Той не се засегна и дори се усмихна. Лари, продължих. Какво е да си жив? Какво е животът? Това е да поддържаш връзки, отношения. Както е казал един китайски мъдрец, ние живеем пропорционално на броя допирни точки с живота. Животът е жизненост, животът е енергия, енергия и въодушевление. Апатичният човек е жив само отчасти. Знаеш ли какво ще ти кажа? Хайде да се упражняваме във въодушевление. Стана така, че управата на хотела ми изпрати кошните с плодове. Беше подредена с въображение, каквото рядко бях срещал. Вътре имаше ябълка шедьовър, един-два красиви портокала, огромен ослепителен грейпфрут и дълъг банан. Лари, казах аз, погледни тази кошница с плодове, просто я погледни. Виждал ли си някога такава ябълка? Не е ли красива? Сигурно е дошла от платата на Орегон, където прохладните нощи правят плодовете твърди и сочни. А може би отгледана в щата Нью-Йорк, където растат превъзходни ябълки. Я виж този портокал, събрава цялото слънце на Флорида или Калифорния. А бананът носи в себе си красотата на тропиците. Не ти ли се струва, че тази кошница плодове е съвършена? Така е, призна Лари. Но защо да се вълнувам от това? Защото това е нормална реакция. Да виждаш в нещата цялата им красота и чудо. Да гледаш на всичко по този начин, защото то е точно такова. Истинско чудо. Вие наистина си вярвате, нали? Каза той. Така е. Погледнете превъзходното езеро Мичиган отвън. Вижте как блести на слънцето. Не е ли великолепно? Практикувайте такова отношение към всичко. Искам да кажа, практикувайте го наистина. Ако го правите, ще започнете да мислите с въодушевление. И още нещо. Не общувайте с отекчени хора. Те ще се опитат да ви внушат, че са наясно, че притежават истински житейски опит. Но не може да бъдеш потиснат непрекъснато. Всъщност те не са. Те са извън играта. Събирайте се с онези, които имат ентузиазъм и той работи за тях. Добре, отговори големият заспал Лари с отекчен тон. Искате да се размърдам и да се стегна? Ще опитам. Няколко месеца по-късно се случи да попадна в града, където той живееше и да говоря пред търговската камара. Лари ме посрещна на летището. Човече, радвам се да те видя, поздрави ме той. Да тръгваме, тук има много неща, които трябва да се видят. Слушайте, Лари, казах. До сега съм пътувал и съм уморен. Искам да отида в хотела и да си почина. Както знаете, трябва да изнасям реч. Какво искаш да кажеш? Как така ще си почиваш? Попита Лари. Къде онази енергия, жизненост и въодушевление, за които говореше? Смутено се съгласих. Добре, да пропуснем хотела. Откъде ще започнем обиколката на града? Там ми показа всичко, като по пъти обясняваше. Това е най-страхотната гимназия, чудесен парк с игрище, свръхмодерна болница. Говореше така, сякаш градът бе негова лична собственост. Накрая спря пред красива къща. Не е ли прекрасна? Попита. И след като ме завлече вътре, обяви. Ето това е жена ми. Не е ли сладка? Като каза това, ентусиазирано я целуна. И понеже и моето въодушевление бе нараснало неимоверно, аз също я целунах. Доктор Пил, започна тя. Лари е толкова променен, направо е чудесен. Той е... Поколеба се, после добави. Той е просто вълнуващ. Какво се бе случило с отекчение скучен за спал Лари? Много е просто, но е наистина чудесно. Беше се съживил посредством практикуване на въодушевено мислене. Бе станал въодушевен човек. Досадата го бе напуснала завинаги. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Подобно практикуване на въодушевление може да пропъди отекчението, ако се практикува продължително, въодушевлението естествено ще се превърне в нещо обичайно. Последният губернатор на щата Кънектикът, Уилбър Крос, който се бе задържал на този пост 4 мандата, беше забележителен с начина, по който поздравяваше семейството си сутрин. Независимо от времето навън, той винаги казваше «Чудесен ден за това!» Може да тълкуваш както си искаш тази загадъчна забележка, но внукът на някогашния професор от Ел, а по-късно губернатор, не помни дядо му някога да е бил отекчен или объркан. Как човек, който вярва, че всеки ден е чудесен за нещо, би могъл да изпитва досада? Досадата и объркването са плод на съответното отношение към действителността. Промени отношението си и започни да мислиш като губернатор Крос, и тогава всеки ден ще бъде наистина чудесен. Но въпросът е, как да променим това отношение? Един от отговорите е прилагане на здрав разум вместо на емоционални реакции. Няма да забравя един човек, казва Норман Пил, който преди време ми се обади по телефона. Очевидно се унапрегна, той трагично заяви: аз съм на ръба и реших, че единственото, което мога да направя, е да си пръсна черепа. Вижте, започнах аз. Това ми се струва безмислено. Защо вместо това не повдигнете духа си? Какво ще кажете да дойдете в кабинета ми да поговорим? Човекът дойде. Унило подпря глава с ръце и простена. Всичко свърши. Няма надежда. Провалих се. Живея в пълен мрак. Всъщност, изгубих желание за живот. Объркан съм, отекчен съм. Направо съм сломен. Хайде, стига да разгледаме ситуацията, предложих аз. Извадих голям лист хартия и прекарах черта по средата отгоре до долу и му казах, че отляво ще записваме всичко, което е изгубил, а отдясно онова, което му е останало. Просто е, мрачно отбеляза посетителят. Едно е сигурно. Дясната колона няма да ни трябва. Нищо не ми остана и точка. Тогава го попитах. Кога си отиде, жена ви? Какво искате да кажете? Оживи се той. Тя не си отивала. Жена ми обича. Хм, това е чудесно, отбелязах. Тогава ще я запишем в дясната колонка. Съпруга. Така, кога прибраха децата ви в затвора? Ама че глупа въпрос, извика човекът. Децата ми не са в затвора. Добре, казах. Това е номер 2 в дясната колонка. Деца. Предполагам обаче, че при толкова проблеми отдавна сте изгубили апетит. Знаете ли, странна работа. Колкото и лошо да е положението, мога да изям всичко, което ми попадне пред очите, призна той. Затова аз записах в дясната колонка, еде всичко, което му попадне пред очите. Така записахме още някои неща и човекът започна да схваща. Разбирам какво целите. Странно, как само се променят нещата, като се замислиш. Когато записахме всички хубави неща, които са му останали, аз казах, вижте колко предимства имате. Няма нужда да си пръскате черепа. Имате нужда единствено от повдигане на духа. А дори не се наложи да полагам усилия, за да намерим положителните неща, които да запишем. Преодолейте това свое объркване. Какво искате? Да бъдете отчехчен, само защото хората смятат, че така трябва да бъде ли? Той впрегна ума си и наистина преодоля кризата.
Когато се отекчиш до там, че започнеш да се объркваш и всичко започне да ти омръзва, ще ти помогне, ако си спомниш, някоя интересна случка, която ще пропъди досадата и ще забрави завинаги, че тя съществува. Ще ти разкажа една такава случка с човек, на когото му бе дотегнало да живее, и то много. Един студент в горния курс на университета се обърна към мен за помощ и каза: «Ще говоря направо, до гуша ми дойде. Животът ми омръзна, аз съм не просто отекчен, а отвратен от всичко. Изглежда, доста сте поживели и доста свят сте видели. На колко години сте?» попитах. «На 21», отговори той. «И на 21 животът ви омръзнал до там, че сте отвратен?» «Точно така», каза. «Видял съм какво ли не. Попитайте ме и ще ви кажа. Секс, алкохол, наркотици, всичко съм опитал. И знаете ли, и това ми писна. Така че ми е дошло до гуша от този живот. Какво ми остава? Има ли изобщо нещо, което да ми остава?» «О, да», отговорих. «Има нещо. Нещо, до което вие отекченият и отвратеният никога не сте се докосвали. Че какво може да е то?» попита студентът. «Бог», отвърнах. «Какво? Мислех, че е умрял». «Не, не е. Умрял е само за онези, които са го изгубили, но за онези, които са го намерили, е жив. И още как. Добре де, само ще ви кажа, че изобщо не се интересувам от тези приказки», уведоми ме той. «Тогава защо дойдохте при мен?» попитах. «Знаете, че аз вярвам в Бог». И след това сам си отговорих. «Ще ви кажа защо. Макар че съзнателно мразите Бога, подсъзнанието ви го търси. Вие не сте честен към себе си. Дошли сте тук, защото искате да намерите Бога». «Не», възрази студентът. «Изобщо не го търся». «Ами, както искате. Само че Бог е вашият отговор, приятелю». «Добре. Благодаря ви», каза той и си тръгна. Потъна в мрака на вечерта. Реших, че разговорът не се е получил. По-късно стана едно от онези невероятни събития, които се случват рядко, но постоянно. Беше студена вечер. Валеше дъжд, примесен със сняг. Студентът излезе от нью-йоркския ми офис и се запъти на запад към 29-та улица през доста потискащия район от складове и фабрики. Както си вървял, се ядосал. Все едно и също. Приказки за Бога, мърморил той. «Бог, Бог, само за това говорят. Нищо друго, освен Бог». После изведнъж се чул да казва: «О Боже, ако те има, помогни ми». Това било молитва и било истинско. Каквото поискал, получил го, при това в изобилие. Неочаквано главата му пламнала, странна топлина. После плъзнала надолу по тялото му, чак до стъпалата. Сторило му се, че е излекуван от дълбока травма. Неприветливите сгради му заприличали на дворци. Лицата на неколцината минувачи му се сторили красиви. Тротуарът затрепкал, сякаш бил пламнал. Младежът си казал: какво ми става? Полудявам. И се втурнал обратно, за да ми разкаже, като възклицавал: Боже мой, какво става с мен? Нарекли сте го по име, обясних аз. Бог ви се е явил. От този момент нататък младежът придоби невероятна жажда за живот и съзнанието му се разшири до предели, непознати до тогава за него. Стана организиран, а предишната досада остана в миналото, окапа като листата през есента.
Забелязал съм, че дейните хора, силно заинтересовани от всичко, което става по света, като че ли не се отекчават, не се объркват и не изпитват досада, споделя Норман Пил. Изглежда, че колкото повече си вътре в нещата, толкова по-силно е желанието ти за живот. Колкото по-деен е умът ти, толкова по-добре и по-дълго работи. Ако забавиш крачка, можеш да се отекчиш, но не и ако продължиш да упражняваш ума си чрез четене, мислене и участие в съвременния живот. Можеш да не се отекчиш цял живот, ако постоянно се поддържаш умствено жив. Действай, мисли, участвай. Това е златният ключ към постоянно вълнуващо съществуване. Един приятел е на 75 години. Когато го попитат кога най-после ще забави крачка и ще си починя, той само се подсмихва и отсича. Защо да го правя? Чувствам се добре физически. Умът ми постоянно работи и ражда нови идеи. Все още мога да се трудя упорито. Винаги съм работил. Обичам да работя. Пристрастен съм към работата. Всъщност, ако не се трудя, и то упорито, просто ще грохна. Този човек почти не спортува. Не играе голф. Плува и обича обаче дългите изтощителни ездити в планината. Но после бърза да се залови за работа. Вдъхновява се и се радва на всяка нова идея, която може да прерасне в нов проект, т.е. в повече работа. За щастие, човекът умее да подбира персонал и е изградил отлични колективи във всички свои организации. Този 75 годишен старец пътува и изнася речи в цялата страна и в чужбина. Когато говори, усърдно жестикулира. Наистина влага себе си в речта. Ръководи издателства, пише за вестници и списания, занимава се с недвижимо имущество и други дейности, управлява някои организации. Веднъж го попитах: хайде, сподели с мен, наистина ли никога не ти омръзва? Сигурно имаш мигове на объркване и на истинско отекчение. Той се замисли за момент. Отекчение, объркване, досада, сещам се само за един път. Тогава ме бяха уговорили да си взема една седмица отпуска, през което време да не правя абсолютно нищо. Това беше най-лошото преживяване в живота ми. Приятелят ми потръпна. Бях се отекчил до смърт. Но освен тогава, заключи той и силно ме тупна по гърба, никога не съм бил отекчен или объркан и ти няма да бъдеш, ако постоянно мислиш, действаш, участваш в живота. А сега, до какви изводи стигнахме по темата за досадата, объркването и отекчението? Чуйте няколко съвети.
Приеми веднъж завинаги този основен факт. Нямаш причина да изпитваш досада, объркване или отекчение.
Съсредоточи се върху вълнуваща мотивация. Досадата не може да съжителства с нея.
Приеми философията, която ни учи да се радваме с неизказана и преславна радост.
Не се страхувай от истинската духовна вяра. Тя носи въодушевление, което пропъща досадата.
Помни, ако обичаш живота, той ще ти отвърне с любов.
Излез от мръсните и шумни градове. Ако е възможно, иди при потоците, ливадите, планините. Природата прогонва отекчението.
Подобно на някога заспалия Лари, практикувай въодушевление, практикувай въодушевено мислене, докато се въодушевиш. И приеми факта, че можеш, ако мислиш, че можеш.
Бъди честен със себе си. Нещата са по-добри, отколкото изглеждат.
Общувай с въодушевени хора. Нека тяхното въодушевление се предаде и на теб.
И още един съвет за накрая. Постоянно мисли, действай и участвай в живота.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. На татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и за
приятели. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.